Aș vrea în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă vorbesc despre distinctivele misiunii biblice. Aceste lucruri le vom urmări în textul pe care tocmai l-am citit. Dar înainte de a urma textul Scripturii, vă rog să-mi îngăduiți în dimineața aceasta, am primit o scrisoare, de fapt, pe care o primesc săptămânal, de la sermonaudio.com. E un site foarte mare cu predici și obișnuiesc să mă mai uit în știrile acelea și am considerat că am printat o scrisoare care vorbește despre planurile din 2010 a unui forum care se pretinde evanghelic și merită să vedeți cât de departe s-a ajuns în evanghelizarea lumii de aceste principii. Spicuiesc câteva lucruri. Se spune aici că unul din cele mai respectate și importante conferințe sau importantă conferință mondială despre misiune din istoria recentă anunță întâlnirea în Cape Town, în Africa de Sud, în 2010. De fapt, cei ce organizează îi Comitetul de la Lausanne al evangelizării lumii și data când se vor întâlni îi în 16-25-2010 în Cape Town. Dar anul viitor acolo îi Cupa Mondială și sigur după aia toate lucrurile sunt pregătite. Bun. Acum vreau să vedeți cum știu să-și ancoreze rădăcinile în istoria, de fapt, a bisericii. Să vedeți cum pare totul foarte serios. Și iată explicația, un substrat aici, zice, în 2010, a fost ales 2010, ca să celebreze aniversarea de 100 de ani a conferinței mondiale misionare care a fost în Edinburgh, în Scoția, în 1910. Și când este punctul de plecare a mișcării moderne ecumenice? În plus, ei spun că au ales Cape Town ca și în onoarea lui William Carey, considerat părintele misiunii moderne și care a ținut o conferință în 1810, prima conferință despre evanghelizarea lumii în 1810. Și credem, spun ei, că acești 200 de ani ai aniversar de când William Carey a avut viziunea, încă o dată va fi o încurajare la nivel mondial pentru evanghelizarea lumii. Să mai dau alte date istorice, că prima întâlnire în secolul acesta a conferinței de la Lausanne 1 a fost organizată în 1974 în Elveția și că a adunat mai mulți de 2700 de lideri evanghelici din 150 de țări, bineînțeles condus de Billy Graham. A mai fost apoi, 10 ani mai târziu, în Manila, în Filipine, unde au fost 3600 de lideri și 190 de națiuni prezente. Dar vă rog să fiți atenți la paragraful acesta. Să vedeți, marea preocupare acum și marea diferență dintre ceea ce înseamnă distinctivele biblice pentru misiune și preocupările lor actuale de astăzi. Zice, noi suntem presați de foarte multe probleme pe care le avem astăzi. De exemplu, spun ei, avem tot mai mult o lume ostilă creștinismului, avem amenințarea terorismului, avem amenințarea bolii SIDA, cuplate cu noi oportunități și noi tehnologii și care sunt foarte diferite de ceea ce aveam în 1974, când Lausanne 1 a fost organizat sub conducerea lui Billy Graham. De aceea avem provocări noi, mondiale, și asta cere o gândire nouă, responsabilă, și bineînțeles trebuie să ne unim în rugăciune. De aceea trebuie să ne rugăm pentru Lausanne 3, spun ei, ca în Cape Town 2010 noi să ne unim și să primim putere ca biserica să aibă o nouă viziune, o nouă hotărâre, ca să poată lucra la evangelizarea mondială în aceste vremuri din urmă, spune documentul. Mă rog, cine vreți să-l citiți, să-l puteți citi, dar vi l-am citit în mod deosebit, pentru că să vedeți că nimic din problemele acestea de aici n-au de face cu scripturile. Și o să vă asigur de ceva, că liderii evanghelici din România vor fi acolo. Vor fi acolo. Și, și ei au uitat scripturile și au uitat principiile acestea. Dar bun, acum hai să ne întoarcem la scripturi, dragii mei. De ce studiem din nou Cartea Faptele Apostolilor? În mod clar, pentru că noi credem, ca și biserică locală, că principiile unei biserici biblice se găsesc în Faptele Apostolilor. Și că presiunea este tot mai mare să lăsăm aceste principii deoparte și să le înlocuim cu idei și gânduri omenești. Iată de ce studiem, dacă putem spune așa, prima călătorie misionară a Apostolului Pavel și a lui Barnaba. Deși în aparență pare una scurtă, totuși, această călătorie este un model și putem să ne facem o imagine despre cum se face misiunea biblică cu adevărat. Când am început acest capitol, am văzut cum reacționează cultura la impactul cu predicarea Evangheliei. De asemenea, am subliniat că bisericile de astăzi sunt dispuse să ia cultura în care sunt în mod serios, până acolo încât că sunt dispuse să acordeze mesajul Evangheliei după cultura în care este adus mesajul. Care e efectul? Evanghelia aceasta este compromisă, este lipsită de puterea Duhului Sfânt care naște de sus și care schimbă viețile ascultătorilor. Am văzut că apostolul a respins orice încercare în capitolul 14 de amestec al Evangheliei cu cultura păgână a grecilor. În mitologia greacă se spune că Jupiter și Mercur au coborât pe pământ, iar grecii nu i-au primit în casele lor și de aceea au fost pedepsiți. Apostolul în mod clar, în capitolul 14 am citit, s-a opus oricărei manifestări păgâne care să fie asociate cu mesajul Evangheliei, cu riscul că ar fi trebuit să înfrunte moartea. Am patru afirmații potrivit acestui text și vom descoperi împreună care sunt distinctivele unei misiuni biblice. Prima, constanța predicării Evangheliei lui Hristos. Iată, citim și versetul 19 și 20 ca să ne putem să vedem cadrul în care începe acest text. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe norade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derb. Deci, vedem clar aici că apostolul Pavel este predică și vedem că evrei, iudei din Antiohia pisidiană vin și din Iconia să vorbească împotriva lui. Practic, împotriva mesajului lui. Și vedem că aceștia conving neamurile, ascultătorii, ca împreună cu ei să-l împroaște cu pietre pe apostolul Pavel. Vedem că Barnaba nu are, nu-l vedem pe Barnaba. Poate că în acel moment Barnaba nu era împreună cu apostolul Pavel. Dar vedem că apostolul Pavel este împroșcat cu pietre și că vedem de asemenea că iudeii au vrut să respecte legea și l-au împroșcat cu pietre, de fapt, și cu siguranță doreau pentru evreul sau pentru fostul fariseu Pavel o pedeapsă evreiască. De ce? Pentru că ducea și neamurile în rătăcire. Pavel, ne spune textul, că arăta ca și mort și cu siguranță nu s-a prefăcut, dar mai trebuie să observăm încă ceva. Că l-au târât afară din cetate. Ma, cu siguranță nu l-au pus într-o ambulanță sau în cel mai bun caz l-au pus într-un căruț sau o căruță. Și probabil că l-au apucat de un picior și l-au tras afară din cetate. Nu știm exact starea lui Pavel. Potrivit textului, nu era mort, dar se presupunea. Oricum, faptul că a supraviețuit împroșcării cu pietre și apoi tratamentul acesta de a fi târât pur și simplu afară, ca și un cadavru, și totuși, fie să supraviețuiască, fie să fie înviat, este într-adevăr intervenția lui Dumnezeu. Este un miracol ceea ce s-a întâmplat în toată această scenă, dragii mei. Iată ce poate face Dumnezeu dintr-un om care se naște de sus. Priviți și aduceți-vă aminte de Saul persecutorul, după călătoria la Damasc, pe drumul către Damasc, Saul persecutorul moare și este înviat de sus, din Dumnezeu, Pavel predicatorul, care este dispus acum să fie el omorât și împroșcat cu pietre, numai să ducă Evanghelia lui Hristos. Îngăduiți-mi să adaug aici o afirmație pe care am auzit-o și care se potrivește foarte bine acestui situații. Până Domnul n-a terminat lucrarea pe care o are cu noi pe acest pământ, suntem invincibili. Satan nu ne poate opri. Această afirmație este adevărată în viața apostolului Pavel și nu numai. A tuturor celor care sunt chemați de Dumnezeu și știu că trebuie să riște chiar și viața lor, să-și ducă chemarea până la capăt. Dar în același timp este și o încurajare pentru noi. Că atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, până nu ne terminăm lucrarea, suntem invincibili. Nimic nu ni se poate întâmpla fără îngăduința lui Dumnezeu și că Dumnezeu este cel ce ne va proteja, cel ce ne va apăra. Așa cum a făcut în cazul apostolului Pavel. De ce subliniez aceste lucruri? Pentru că odată cu asumarea de a fi purtătorii Evangheliei adevărate sau mântuitoare, noi trebuie să știm că suferința și persecuția face parte din viața noastră cotidiană. Este mâncarea noastră de fiecare zi, îngăduiți-mă expresia. Nu vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos a spus acest lucru tocmai ucenicilor? Iată Ioan 15, de la 18 încolo. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Aceasta este și va fi întotdeauna contextul în care Evanghelia lui Hristos, cea autentică, va fi propovăduită. Indiferent, dragii mei, de vremurile în care trăim. Indiferent de cultura în care trăim. Evanghelia lui Hristos nu trebuie acomodată. Nu trebuie culturalizată. Nu. Ea trebuie predicată. Așa cum a predicat Apostolul Pavel. Așa trebuie să o propovăduim și noi astăzi. Dorința noastră este să avem biserici nou-testamentale sănătoase. Și vom realiza acest lucru numai dacă privim la modelul acestor biserici sau biserica primară din fapte. Nu la ceea ce se întâmplă de fapt astăzi în lumea așa zis evanghelică. Prioritatea apostolului Pavel a fost în orice circumstanță, indiferent dacă a fost ușor sau dacă a fost greu, propovăduirea Evangheliei. Asta trebuie să rămână prioritatea noastră. Dar îngăduiți-mi să spun că prima distinctivă a unei misiuni biblice, dragii mei, este propovăduirea Evangheliei biblice, adevărate, a lui Iisus Hristos. Hai să mergem mai departe și să venim a doua, pe care Apostolul Pavel, de fapt, întotdeauna s-a văzut în lucrarea lui. Curajul de a face ucenici în orice condiții. Iată, versetul 21 și 22. După ce au provăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți uceniți, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stărie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Există un aspect care face diferența între lucrarea Apostolului Pavel și ce facem noi astăzi. Și diferența aceasta este în versetul 21. După ce a predicat Evanghelia, iată, oamenii care s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos au fost făcuți, să zic, au fost ucenicizați. Cum vreți să spuneți lucrul acesta? Dacă există astăzi o slăbiciune în lucrarea pe care o facem noi, este tocmai latura aceasta. A lipsei facerii ucenicilor. Ce înseamnă? De ce este atât de importantă această lucrare? Ce se întâmplă în această perioadă a ucenicizării, dragii mei? În primul rând, cei ce s-au născut din nou, dragii mei, sunt înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Sau sunt învățați cum să trăiască viața nouă în Hristos pe care au primit-o prin nașterea din nou, călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care le-a fost dat odată cu întoarcerea lor la Hristos. În această perioadă învață doctrinile fundamentale ale credinței. Asta și pun în practică ceea ce au învățat. Sunt dispuși să învețe, dispuși să se supună lui Hristos. Asta înseamnă să fii ucenic. De aceea nu avem biserici locale puternice, tocmai datorită faptului că bărbați și femei convertiți în biserici nu ajung unii dintre ei niciodată la maturitate spirituală. Pentru că nu cresc, pentru că nu accentuăm îndeajuns creșterea spirituală. Discutam zilele acestea la conferință cu mai mulți păstori. Și într-o discuție, un păstor spunea despre nevoia creșterii spirituale. Se gândea la tinerii lui. Și ne cerea dacă noi avem în tabără o asemenea săptămână. Care i-am spus, noi tot timpul asta facem. evangelizăm și în timp ce evangelizăm, facem creștere spirituală. Unul din subiectele pe care vor fi la tineri va fi dușmanul din noi înșine. Ce e asta? Doar creștere spirituală. Asta facem. Asta trebuie să facem, dragii mei. Știți, avem mai mulți spectatori în biserici decât jucători. Noi confundăm biserica cu jocul de fotbal, în care proporția e inversă. Dar, dragii mei, în biserică suntem atât spectatori cât și jucători în același timp. Aceasta este viața biblică autentică de biserică nou-testamentală, dragii mei. De ce? Pentru că fiecare, dragii mei, suntem un mădular în trupul lui Hristos. Nu suntem paralizați, nu suntem inerți, nu, ci avem viață în noi, cu roluri diferite. Vreau să observăm curajul apostolului Pavel după experiența pe care a avut-o. Este împroșcat cu pietre. Și ni se spune că atunci când ucenicii au venit la el, probabil să-i recupereze trupul, el s-a ridicat și a fugit. Unde a fugit? Înapoi. Înapoi. În cetate. De ce? Pentru că apostolul Pavel știa că nu și-a terminat lucrarea. Nu-i suficient doar să evangelizăm. Știa că acești oameni, poate puțini, care s-au întors la Dumnezeu, trebuiau înrădăcinați, trebuiau învățați, trebuiau pregătiți cum să facă față persecuției. Cum să trăiască mâine și poimâine. Și era crucial pentru el că oamenii să-l vadă înapoi cu ei. Și că e gata să plătească prețul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. De unde acest curaj? De unde apostolul Pavel avea acest curaj? Păi, noi totdeauna avem o explicație. Una din explicații ar fi că, măi, omul ăsta, datorită temperamentului lui, omul acesta avea un curaj născut. Dați-mi voie să dau asta la o parte. Asta e psihologia lumii. Eu cred că omul acesta a avut acest curaj datorită plinătății Duhului Sfânt în viața lui, care era o normalitate în viața lui. Și Duhul Sfânt care era în viața lui îi dădea acest curaj, că era invincibil. Și că niciodată nu fugea, ci n-a fugit de în fața morții. Știa că nu poate, nu poate în acel moment să-și abandoneze ucenicii. Ucenicii aveau nevoie de el. Și de aceea, când cineva ne dă afară pe ușă, noi ar trebui să intrăm pe geam. Sper că înțelegeți expresia. Așa a făcut și apostolul Pavel. Nu știm cum, dar s-a dus în alt. Nu știm pe intrarea principală, nu știm pe vreun geam. El era în stare de orice. Pe funie, era în stare de orice. Într-un coș, cum au fost cazuri în Ierihon, da? Și așa mai departe. Știm lucrurile acestea. Dar omul acesta nu și-a abandonat ucenici. De aceea nu-i suficient să predicăm Evanghelia. Aduceți-vă aminte că au fost locuri în care apostolul Pavel a predicat și nu a plantat biserici. Hai să ne gândim puțin la Fapte 14. Știți că atunci când a ajuns în Cipru, Biblia ne spune că doar guvernatorul, Sergius Paulus, a crezut. Nu știm ce înseamnă exact asta. Pentru că era minunat de minunea pe care, sau uimit de minunea pe care o făcuse în conflictul acela cu vrăjitorul acela Bar Iisus. Dar, dacă citim în Fapte, în capitolul 2, în versetul 11, există cretani la Rusalii. poate el s-a adăugat bisericii care exista în Cipru. Poate, nu știm. Dar ceea ce observăm la Apostolul Pavel este că oriunde Evanghelia este propovăduită și sufletele sunt mântuite, imediat începe evangelizarea, ucenicizarea, scuzați. Acest lucru este foarte important pentru apostol. Asta este o distinctivă biblică de misiune, dragii mei. El era preocupat după ce oamenii au fost născuți din nou în urma predicării Evangheliei autentice, creșterea spirituală a aceștia, înrădăcinarea lor în credința primită prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ce părere aveți de afirmația pe care a făcut-o în versetul 22? El îi îndemna să stărie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Citeam zilele astea mărturia unui pastor care povestea că lângă el s-a deschis unde locuia el, s-a deschis o nouă biserică și au pus un semn mare publicitar în care era făcut un anunț. Și era un slogan, mai bine zis: vrei să ai o viață de succes? Vino și îți vom arăta. Ma, iată ce evanghelie predică unele biserici, dragii mei. Succesul în viață. Prosperitatea. Spuneți-mi, știu oamenii aceștia scriptura aceasta pe care Apostolul Pavel, puneți scriptura aceasta pe care Apostolul Pavel a afirmat-o cu sloganul acesta: vrei să ai succes în viață? Câtă scriptură este în acest slogan? Nimic. Ba împotrivă. Exact opusul. El îi îndemna să stărui în credință și spunea că în împărția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Spuneți-mi, nu e așa că multe biserici astăzi mesajul este schimbat? Și multe biserici predică succesul în această viață. Nu vi se pare un mesaj total schimbat față de Scripturi? Față de ce predica Iisus și față de ce predicau apostolii? Cei ce predică această evanghelie falsă a prosperității nici nu citesc sau nu le spun oamenilor că în împărția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cred că apostolul a afirmat asta spunându-ne, de fapt, care este prețul de a fi un urmaș autentic al lui Iisus Hristos. Întrebarea e pentru noi: suntem noi urmași autentici al Domnului Iisus Hristos? Suntem noi gata să plătim prețul? Adică să acceptăm multe necazuri și chiar persecuție în locul prosperității promise de Satan. Pentru apostolul Pavel nu conta necazurile prin care urma să treacă. El știa un singur lucru: că după ce a provăduit cuvântul lui Dumnezeu și când Duhul lui Dumnezeu naște oameni din nou, el abia atunci este la începutul lucrării. Și de aceea era esențial pentru el să vină înapoi în cetățile în care a predicat și să poată să învețe pe acești noi convertiți despre viața nouă în Hristos, pe care au primit-o prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci, constanța predicării Evangheliei lui Hristos. Al doilea lucru, curajul de a face ucenici în orice circunstanțe. Și în al treilea rând, constituirea bisericii locale. Versetul 23, 24 și 25. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Și după ce s-a rugat și a postit, i-a încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Apoi au trecut prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. Perioada de ucenicizare cere timp. Nu există un timp anume. Nu există. În unele locuri cere mai puțin timp, în altele mai mult. Dar oricum timpul nu este scurt, dragii mei. Pentru că este o lucrare în care se predă cuvântul lui Dumnezeu. Este o lucrare în care învățăm pe alții doctrinele biblice, fundamentele Scripturii. Este o perioadă în care se memorează cuvântul lui Dumnezeu, se înrădăcinează cuvântul lui Dumnezeu și se aplică cuvântul lui Dumnezeu. Este unul de motivele pentru care nu avem suficienți creștini maturi în biserică. Numai după ce avem creștini maturi, numai după aceea, putem alege lideri locali care să conducă biserica locală, biserica lui Hristos. Dacă apostolul Pavel nu s-ar fi întors în Derbe, în Listra, în Iconia și în Antiohia Pisidiană din cauza fricii sau a pericolului persecuției, credibilitatea lui, dragii mei, în fața noilor convertiți ar fi fost pusă și a ucenicilor ar fi fost pusă la îndoială. El nu ar fi fost gata să plătească prețul pentru răspândirea Evangheliei. Pentru că după evanghelizare este nevoie de această creștere spirituală. Iar fără creștere spirituală, dragii mei, nu vom avea niciodată o lucrare, o biserică locală, care să poată fi într-adevăr o influență în lume, o cetate așezată pe un munte ca și o imagine, care să fie văzută de toți, mărturia ei să fie văzută de toți cei din lume. Vreau să vă spun ceva. Am văzut după Revoluție în România mulți misionari străini și români sau indigeni care au început o frumoasă lucrare de plantare de biserică. Ani au trecut și în urma lor n-a rămas nici o biserică locală. Știam în diferite orașe din România că există biserici baptiste independente. Știți că nu mai sunt? Și în minte îmi vin două. Sighet și Satu Mare. Da. Da. Și sunt convins că există asta. Și nu sunt Dumnezeu să judec aceste lucruri. Dar cu siguranță ceva s-a întâmplat. Lipsește ceva, o distinctivă sau mai multe distinctive în ceea ce privește misiunea. Iată cuvântul Domnului care ne spune în versetul 23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Biserica locală este mai întâi, dragii mei, un organism viu. Și nu este o clădire. Am văzut numai în județul nostru, numai pe drumul ăsta, cum mă duc către Oradea, mai multe biserici baptiste. Și am văzut mai întâi construite clădirile și nu știu dacă există oameni înăuntru. Sau poate că există ceva. Dar încă nu cred că există lideri locali. Adică oameni, așa cum spune apostolul Pavel, cum ne spune cuvântul aici, să fie rânduiți sau ordinați. Vă rog să nu uitați următorul lucru. Mai întâi, o biserică locală este un organism viu. Și asta se referă la lucrarea spirituală făcută de Cuvântul lui Dumnezeu și de lucrarea Duhului Sfânt. Când prin auzirea Cuvântului, oamenii pierduți s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos, au fost schimbați prin puterea Duhului Sfânt. Apoi, biserica locală este și o adunare organizată. Dar până nu este un organism viu, adică născut, oameni păcătoși născuți de sus, nu există. După aceea, țineți minte, ea poate exista și din punct de vedere fizic. apoi ea trebuie organizată, altfel va muri în haos. Iată de ce Pavel și Barnaba rânduiesc sau ordinează prezbiteri. În Noul Testament avem trei cuvinte care descriu caracterul, poziția și descrierea slujbei de păstor. Cuvântul folosit aici de prezbiter înseamnă bătrân și se referă la maturitatea spirituală a slujitorului, nu la vârstă în mod exprem. Apoi avem cuvântul episcop, care înseamnă supraveghetor. Acest cuvânt subliniază poziția sa de supraveghetor peste turmă, potrivit lui Fapte 20 cu versetul 28. Și în fine ultimul, păstor, cel ce hrănește turma, cel ce conduce și învață turma, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 1 la 4. Acesta este tiparul sau modelul biblic al unei biserici nou-testamentale, care a fost plantată de un misionar responsabil și dependent de harul lui Dumnezeu. Și acum, ultima distinctivă despre misiunea biblică. Contactul cu biserica care l-a trimis. Versetul 26 la 28. De acolo au mers cu corabia în Antiohia, de unde fuseseră încredințată în grija harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Aș vrea să observăm o expresie folosită aici în text. De unde fuseseră încredințați în grija harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Observați? Dumnezeu i-a mântuit pe Paul și pe Barnaba. I-a pus într-o biserică locală. I-a chemat din sânul bisericii locale. Biserica a recunoscut chemarea lor și i-a încredințat în mâna cui? Din nou a lui Dumnezeu. Vehicolul este harul lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu. Și apoi ei i-au trimis în prima călătorie misională. Dar ei, purtați prin harul lui Dumnezeu, au fost păziți și au fost ocrotiți. Care e rolul bisericii care a trimis? Aceia că în permanență s-au rugat pentru ei și, bineînțeles, sunt convins că i-au sprijinit și în mod financiar. Și acum se întorc înapoi la bază. Se întorc înapoi în sânul bisericii în care și cine i-a portat? Cine? Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. A fost aceea. Biserica i-a încredințat din nou, i-a dat nou lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a protejat și Dumnezeu, prin harul său, a făcut să fie invincibil mesajul lor. I-a păzit, i-a ocrotit de toate relele. Vreau să-i omoare. Ei au fost gata să stea tot în harul lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu. Și apoi se întorc înapoi în biserica lor. Asta a făcut anul acesta și anul trecut fratele Gabriel Rivera și soția lui și asta vor face și familia Sehested în anul acesta până în anul viitor. Acum, ei se întorc înapoi în biserica din Antiohia Siriană după, așa cum am spus, după o luptă pe viață și pe moarte spirituală, evident. Dar vin acum să vorbească cum Domnul ce-a făcut. A deschis ușa credinței și neamurilor. Nu vin să vorbească despre pericolele prin care au trecut. Pentru că se așteptau să fie opoziție și să fie greu. Dar acum se bucură împreună cu biserica locală de biruința Evangheliei în viețile și a neamurilor. Asta întărește bisericii și le dă motivația să continue să împlinească marea trimitere. Putem spune că prima conferință de misiune într-o biserică locală este tocmai aici, în Fapte, capitolul 14, de la versetul 26 la versetul 28. Prima călătorie misionară a durat între 1 și 2 ani, spun comentatorii Scripturilor. Pavel și Barnaba au călătorit pe Marea Mediterană aproximativ 800 de kilometri iar pe uscat aproape 1200 de kilometri. Nu cu mașina? Nu, nu. Și pe jos. Și poate pe cal. Nu știu. Care-i noutatea pe care această călătorie misionară a adus-o? Aș putea spune mesajul și sfera Evangheliei. Mesaj. Ce mesaj ducea apostolul Pavel? Cum era el diferit de al iudeilor? Am spus și în predica cealaltă. Că prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, oamenii păcătoși pot să se bucure de iertarea de păcate și de justificarea prin credință. Și când e vorba despre sfera, ei au arătat că, în mod practic, că prin jertfa de la Golgota, Iisus Hristos, prin jertfa sa, prin moartea și învierea sa, Iisus Hristos a dărâmat zidul de la mijloc dintre iudei și dintre neamuri. Și într-adevăr, apostolul Pavel a demonstrat în sfârșit că este apostol a cui? A neamurilor. Pentru că în ziua când a fost mântuit și salvat pe drumul Damascului, Domnul Iisus Hristos i-a spus că îl va face ce? Un apostol a neamurilor. Dați-mi voie să citez Efeseni capitolul 2 cu versetul 14 încolo, pentru că apostolul Pavel scrie acest lucru foarte bine în Efeseni capitolul 2 versetul 14. Căci El este pacea noastră, care a făcut din doi unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea porunților în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. A împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor care erau departe, și pace celor care erau aproape. Cine erau departe? Neamurile, cine erau aproape? Evrei, dar toți erau păcătoși. Toți aveau nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cu cetățeni, cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temele apostolilor și prorocilor, piatra din capul lungului, fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt. Prin El și voi sunteți zidiți împreună, să fiți Duhul. Ce frumos! S-a realizat apostolul Pavel cu Barnaba. În concluzie, orice învățăm din cuvântul Domnului trebuie aplicat în viață. Și apoi, noi ar trebui să învățăm pe alții. Acest lucru ne lipsește. O biserică care nu face ucenici va dispărea curând. O altă concluzie. Încetează să mai fii spectator în casa Domnului și în lucrarea Lui. Domnul are nevoie de oameni implicați în lucrarea Lui. Dacă nu știi ce poți să faci, roagă-te Domnului să-ți descopere. Să spună pe inimă o lucrare pe care poți să o faci spre gloria Lui. Ultimul cuvânt. Nu uitați. Atunci când suntem în voia lui Dumnezeu și când facem lucrarea lui Dumnezeu, suntem invincibili până ne vom termina lucrarea. De aceea, curaj! Sunt atâția oameni care au nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos. Sunt atâția oameni care au nevoie să fie ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Sunt atâtea orașe și sate în care trebuie să fie o biserică locală. Domnul să binecuvânteze cuvântul Său pentru viețile noastre și noi să fim împlinitori ai cuvântului Său. Amin.